Dje, Botan Bar, kremtoj festën liturgjike të slumës Nën Terez, misionare shqiptare të bamirësisë, e cila ndroi jetë pikërisht me 5 shtatorin e 12 vjetëve më parë. Emisionin e djeshëm të dashur dëgjues, ja kushtuam krejtësisht kësaj murgeshe të jashtëzakonshme që e shkriu jetën për më të varfrit e të varfërve, duke konsideruar veten thjesht një laps në duart e Zotit. E duke lënë vetën të udhëhiqet nga dora hyjnore, Nën Tereza u bë një nga personalitetet më nxënës të shekullit 20. E prorja e tanishme e motrave misionare të bamirësisë, Gjermania, motër Mary Prema, shpërndau dje komunikatën që po ju a propozojmë sot.
Para një jave filluan përgatitjet për të kremtuar në vitin 2010 100 vjetorin e lindjes së Nën Terezës. Sot, pra dje, përkujtojmë 12 vjetorin e vdekjes së saj. Në kishën katolike kremtojmë sot edhe kujtimin liturgjik të slumes Terezë të Kalkutës. Shenjtëria heroike e jetës së saj na siguron se vdekja për këtë jetë ka qenë lindja e saj për qiell. Ndërsa ja ndjejmë mungesën, me të njëjtin intensitet gëzohemi se kemi në qiell një mike dhe një ndërmjetësuese si ajo. Nën Tereza na ka treguar se nuk ka varfëri më të dhimbshme se sa kur njeriu ndihet i padashur. Për ta shëruar këtë dhimbje, Zoti thret secilin prej nesh të bëhet dashuria e tij, prania dhe mëshira e tij ndër më të varfrit e të varfërve, të varfër material e shpirtëror. E kujtojmë nënën për gëzimin e buzëqeshjes së saj, për ngrohtësinë e prekjes së saj. Një ditë, një i moshuar pas strehë ju afrua nënës dhe i shtrëngoi dorën, e i tha: "Prej kohësh nuk kam ndier ngrohtësinë e një dore njerëzore." Por kujtimi i nënës në ditën e festës së saj nuk mjafton. Edhe ne mund të sjellim një gëzim të pashprehur, shpresë dhe guxim në jetën e atyre që kemi përreth, që vuajnë për mungesë ushqimi, ilaçesh, veshjesh, shtëpish, por edhe për mungesën e një buzëqeshje, të një fjale të ngrohtë, të pranisë një miku. Të përgatitemi që të jemi gati të dhurojmë vetveten, të duam derisa të na dhemb. Kur një ditë do të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ai do të na quajë të lum e do të na thotë: "Atë që keni bërë për njërin nga vëllezërit e mi më të vegjël, ma keni bërë mua."
Ardhmëria e kongregatës themeluar nga Gonxhe Bojagjiu thënë me fjalë të saj është vetë Zoti. Kur vdiq me 5 shtator 1997, Nën Tereza linte pas mjera motra e vlezër të 3 kongregatave rregulltare themeluar prej saj. Misionaret e bamirësisë dega aktive, dega kundruese, vlezërit misionarët bamirësisë dega aktive, dega kundruese dhe 2 levizjet, levizjen e bamirësisë laikëve të çdo feje komësie dhe levizjen Korpi Krishtit për meshtar, themeluar me 1991. Vetëm motrat që la për të vijuar veprën, kur mbylli syt, arrinin në 4000 shpërndara në 123 vendet botës. Në mars të vitit 1997, bekoi epronin e re të përgjithshme, Nën Nirmala Joshin, e cila sapo ishte zgjedhur, bëri edhe shtektimin e mbram jashtindije. Më 5 shtator u ndal në stacionin e fundëm të udhëtimit të saj gjatë mbi këtë tokë. Trupi i slumës shqiptare u varros me funeral shtetëror në shtëpinë amt misionareve të bamirësisë.
Sot vepra në Nën Terezës në krye të kongregatës e vion motra Mary Prema. Rregulltarja e lindur në Gjermani u zgjodh më 24 mars 2009 nga kapitulli i përgjithshëm i përbër prej 163 delegateve nga mbar bota. Kujtojmë se kapitulli mbahet çdo 6 vjet e se pasardhësia e parë Nën Terezës Nën Nirmala hoqi dorë nga udhëheqja për arsye shëndetësore. E prorja e re përsëriti betimin e Nën Terezës, u ngarkova me një përgjegjësi të madhe, t'i çojë Jezusin njerëzimit të munduar.